Veľká noc je sama o sebe veľmi zaujímavé obdobie, lebo u nás je to také sklbenie prioritne cirkevného sviatku, ale ten veľkonočný pondelok tam už sú vlastne je to jeden z súčastí takých tých jarnoletných obradových a rituálnych slávností, ktoré, kde tie korene sú určite ešte v tom predkresťanskom období.
Hovorí etnologička Katarína Nádaska, s ktorou sme sa porozprávali predovšetkým o zvykoch spojených s veľkonočným pondelkom.
Slovania vo všeobecnosti poznajú ten zvyk šibania a polievania a samozrejme aj malovania kráslic. To je taký slovanský fenomén, ale napríklad v antickom Ríme by sme tiež našli takýto podobný zvyk. To znamená, že on sa nazýva Luprecalia, od slova lupus, vlk. A slobodní mládenci si zobrali masku vlka, alebo kožu z vlka, alebo z divého psa na seba, do ruky kožaný bičík a naháňali všetky slobodné dievčatá po fórum románu.
Aký bol význam šibačky a oblievačky v minulosti? Aké iné menej známe zvyky naši predkovia počas Veľkej noci dodržiavali a ako k týmto zvykom pristupujeme dnes? Odpovede aj na tieto otázky prinášajú Dialógy NM. Sviatočné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Etnologička Katarína Nádaska je mojou dnešnou hostkou v podcaste Dialógy NM. Veľmi pekne vás vítam, pani Nádaska, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rada, že ste si našli na nás čas a dnes máme veľkonočný pondelok a o čom inom by sme sa mohli v tento deň rozprávať s našou vzácnou hostkou, ak nie o veľkonočných zvykoch a tradíciách. A pani Nádaska, predpokladám, že toto je taká vaša povinná jazda, že na túto tému ste už dali naozaj mnoho rozhovorov. Mňa by preto zaujímalo, či vás ešte niečo vôbec na tejto téme Veľkej noci a veľkonočného pondelka dokáže prekvapiť.
Príjemne ma prekvapuje to, že tie zvyky, lebo ja to takto poviem, že Veľká noc je sama o sebe veľmi zaujímavé obdobie, lebo u nás je to vlastne taká, dá sa povedať, že také sklbenie prioritne cirkevného sviatku, ale ten veľkonočný pondelok tam už sú vlastne je to jeden z súčastí takých tých jarnoletných obradových a rituálnych slávností, ktoré, kde tie korene sú určite ešte v tom predkresťanskom období. No a akože celkom príjemne ma prekvapuje, že hlavne teda na vidieku sa mnohí mladí ľudia tak vracajú k tým tradíciám, že lebo to šibanie a polievanie prioritne bolo pre slobodnú mládež. A oni sa teda k tomu tak vracajú, hlavne mnohí takí folkloristi, ktorí teda to považujú priam za takú veľmi milú povinnosť dievčatá ísť vyšibať a vypolievať. A zase z druhej strany dievčatá mnohé si bez toho samozrejme nevedia tú Veľkú noc ani predstaviť. A pre nich je to tiež vecou takej cti a prestíže, aby teda mali čo najviac tých kúpačov a polievačov.
Mm-hmm. A vracajú sa títo mladí k tým pôvodným tradíciám, alebo ste si možno všimli aj nejaké obmeny?
No, ono, ako viete, dneska žijeme v takej dobe, kde tie informácie je bez problémov možné si získať. Je veľa kníh, ktoré sa takisto venujú vysvetleniu tých jednotlivých vlastne obradov, takže teší ma, že tí mladí ľudia sa k tomu vracajú naozaj tak, že ide o to, že aby to dievča prebudili z toho zimného spánku, povedzme, tým jemným dotykom toho prútika alebo tou živou vodou a zase očakávajú presne tie krásne ručne malované kraslice alebo písanky. A toto je taký faktor, ktorý aj mňa teda veľmi teší.
Spomínate, že Veľká noc je naozaj spojením tých kresťanských tradícií s tými predkresťanskými. Ako k tomu vlastne došlo, že tu máme tie 4 dni, počas ktorých si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a hneď na to tu máme ten veľkonočný pondelok, šibačky a oblievačky, ktorý naozaj siaha ďaleko, ďaleko ešte do tých predkresťanských čias. Ako tieto tradície dokázali vlastne prežiť vedľa seba?
Áno, pokúsim sa to vysvetliť. Veľká noc patrí k naozaj k takým veľmi významným kresťanským sviatkom. Ona je aj jedným z takých najstarších sviatkov. Ona sa slávi sa od 2. storočia nášho letopočtu. A teda prioritne tam ide vlastne o spomienku na umučenie, ukrižovanie, ale hlavne slávne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, čiže pre kresťanov to je taká, dá sa povedať, že taký zásadný sviatok. No a ten veľkonočný pondelok, on sa tam naozaj tak ako keby prilepil, pretože sme to spomínali v úvode, že to sa jedná čisto o taký veľmi starý ľudový jarnoletný magický rituál. A my, čo sa týka starých Slovanov, tak my o tom ich spôsobe života máme veľmi také skromné relevantné údaje, pretože Slovania nemali svoje vlastné písmo, takže tam nezanechali nejaké písomné pamiatky. Napríklad ale povedzme, v čase, keď jestvovala Veľká Morava, tak u susedov bola Franská ríša a Frankovia už v tom čase prijali kresťanstvo, tak oni, ich franskí kronikári, viacerí sa zmieňujú o Slovanoch ako o takých tých barbaroch, pohanoch a spomínajú tam teda niektoré tie ich zvyky, ale to, že presne dátumovo, kedy sa slávili, tak to jednoducho nevieme. Vieme, že ja to tak spomeniem, že o ktoré také rituály išlo. Že napríklad ako jeden z takých prvých rituálov bol vynášanie moreny. Hej? Tá morena pôvodne to bol zvyk taký trošku krutejší, pretože morena predstavovala bol symbolom zimy, hladu, tmy. A samozrejme, že ľudia v minulosti potrebovali urobiť ten rituál, aby čím skôr vlastne tá zima odišla, pretože pre nich stávalo sa, že sa zima predĺžila, nemali už čo jesť ani oni, ani dobytok, čiže neraz proste tí ľudia zmrzli, zomrali od hladu, rovnako tak dobytok uhynul. Takže toto bolo veľmi dôležité, aby sa zima pakovala náčas preč. A na to bolo treba urobiť rituál vynášania moreny. To znamená, že Slovania chytili nejakého zajatca a teda rituálne ho obetovali. A tým, že ho teda obetovali, to znamená, že ho podrezali a tá jeho krv bola prijatá ako obetný dar napríklad pre boha Perúna. A tým sa vlastne malo udiať to, že tá zima, strach, choroby, smrť, tma mala odísť, hej, alebo čím skôr odísť. A to nie je ojedinelé, pretože rovnako tak Kelti, Germáni, ale aj antický svet poznal takéto rôzne rituály, ktorými sa vyhaňala zima a privolávalo sa leto napríklad. No ale samozrejme, keď bolo prijaté na našom území kresťanstvo, čiže po cyrilometodskej v misii, tak sa veľa vecí zmenilo aj v tom rodinnom práve, v trestnom práve a podobne. Takže ono to zase treba povedať, že to kresťanstvo nebolo prijaté zo dňa na deň, ani z hodiny na hodinu, lebo my dobre vieme, že až po zániku, rozpade Veľkej Moravy a v podstate vzniku ranohorského kráľovstva za vlády Arpádovcov, keď vládol Štefan I. Arpádovec, čiže tzv. Ten svätý Štefan, tak až vtedy tak definitívne aj na našom území prevládlo kresťanstvo. No a už nebolo možné proste, keď chceli ľudia vyhnať zimu, tak sa urobila zástupná obeť. Takže ten rituál bol tak silno vlastne členený v tých mysliach ľudí a robil sa, že sa spravila zástupná obeť. Zástupná obeť bola slamená bábika, nazývaná morena, marmuriena, morana, rôzne takéto názvy. A túto obeť so slami obliekli do nejakých ženských šiat, bola pripevnená na takú palicu a dievčatá ňou išli, bol to akt slobodných dievčat, čiže nikto iný, len slobodné dievčatá to mohli urobiť, mladé, ktoré teda išli tou dedinou, spievali také piesne, oni, to bola vlastne komunikácia s touto morenou, oni ju prosili, žiadali, prikazovali jej, aby konečne odišla a prišli k potoku alebo k rieke a vlastne ju tam hodili. A tak ako tá slamená figurína plávala preč, tak sa verilo, že postupne teda aj tá zima už bude odchádzať. Čiže to bol taký prvý prvý obrad, druhý obrad, dobre, keď sa vyhnala zima, bolo treba privolať leto, letečko. Takže starí Slovania nepoznali ešte 4-ročné obdobie. Oni sa aj riadili lunárnym kalendárom, ale poznali len zimu a leto, tak preto sa to volalo, že prinášanie alebo privolávanie leta, letečka. A zase to bol taký pekný zvyk. Mladé, slobodné dievčatá boli obložené tými zakvitnutými listkami zo stromov, takými vetvičkami zelenými a spievali, tancovali chorovody a spievali tými piesňami, oni privolávali to leto, hej, krásne piesne, čiastočne už aké boli pôvodné, to nevieme, ale napríklad v slovenských spievankách, národných spievankách od Jana Kolára sa nám zachovali napríklad tieto piesne, ktoré on zozbieral, samozrejme z 18. storočia, kde ešte, keď ten obrad, privolávanie letečka fungoval bežne. Čiže tými piesňami oni privolávali, prídi leto, čakáme ťa a podobne. No a vo tretice, v tom období sa robil aj tretí obrad a to bolo prebudzanie dievčat zo zimného spánku. Pôvodne tu už boli aktéri aj slobodní mládenci a slobodné dievčatá. Čiže tak ako na jar všetko púči, rodia sa malé zvieratka, mláďatka, to znamená, že tá jar je naozaj také prebudzanie do života, tak ten mládenec v tej takej púčiacej mladej mužnej sile vlastne tým prostredníctvom toho prútika, on sa dotkol rúk toho dievčaťa a zaprial jej, že aby tie ruky dobre robili, aby bola šikovná, dotkol sa bokov a zaprial jej, že aby porodila veľa zdravých detí, nôh sa dotkol, aby tie nohy ju dobre niesli do práce aj na zábavu. No a to bolo vlastne to vyšívanie, čiže také jemný dotyk mladého muža, ktorý sa nedotýkal priamo rukou, ale cez ten plod tej jary, a to je ten prútik. A vlastne prebudil týmto dievča z toho zimného spánku. A rovnako tak na východnom Slovensku, to je len vec tradície, že sa namiesto toho prútika používala živá voda. A je taká aj v rozprávke, to tak máme, živá voda, ktorá oživuje. V tomto prípade sa myslí na vodu, ktorá tečie, ktorá žblnká, skatká si po tých kameňoch, čiže nejaká riečka, nejaký potôčik, odkiaľ vlastne mládenci mali zobrať trochu vody a vlastne pokropiť tie dievčatá, čiže ich zobudiť zo zimného spánku, prebrať ich. Je krásny, nádherný princíp, ale kedy presne sa tieto obrady v akých dátumoch robili, tak my to ako nezachovali sa nám o tom nejaké presné dátumy. Takže tie zvyky ľudové boli tak silné, že napriek tomu, že to kresťanstvo sa ich snažilo nejakým spôsobom vymýtiť alebo ich považovalo za také až barbarské, tak oni sa aj zmenili, ako sme hovorili u tej Moreny, že už sa neobetoval človek, ale teda bola to tá zástupná obeť. No ale napríklad pri tom šíbaní, tak prilepilo sa to k tomu veľkonočnému pondelku. Zase je to len vec tradície. Na jednej strane je fajn, že ten zvyk, lebo to sú tisíc ročia, kedy sa nám ten zvyk udržal, a on sa aj veľmi zmenil. Už samozrejme sa nepoužívajú jarné prútiky, ale nejaké upletené korbače sú všelijaké. A to je jedna vec. Druhá vec, šíbe sa dneska už kde kdo, to znamená, chodia šíbať malí chlapci, šíbu sa mami, babky, prababky a podobne.
Áno, ja som už počula aj o takom, že na druhý deň dochádza k odvete a že už sú oblievaní niekedy aj muži.
No, tak jasné, hej. Takže viete, že to sú tie také zvyky a niekedy bolo tým darom práve to maľované vajíčko, tá kráslica, lebo to vajíčko je symbol jary, plodnosti, symbol nového života. A v podstate, tak ako som hovorila, keďže pôvodne ten zvyk bol vedený medzi mladými mužmi alebo chlapcami, takými mládencami, tak ich nazvime, a mladými dievčatami, súcimi na vydaj, tak oni vlastne sa takto nahovárali. Hej? To bol jeden z takých aktov, kedy on jej ju prebudil z toho zimného spánku, ona mu dala to vajíčko ako symbol plodnosti, lebo z tých ľudí sa potom stali často manželi a mali spolu rodinu, deti. Takže toto je dneska už samozrejme nahradené, že už málo ktorá dievčina dneska proste vyzdobuje tie kraslice vlastnoručne, ale sú nahradené pre deti nejakými čokoládami, peniazmi dokonca a podobne. No, takže tie zvyky sa tak veľmi zmenili a je to aj kvôli tomu, že ľudia proste ako nehľadajú, že kde je tá tradícia, ale povedia, tak u nás sa to takto robilo, tak ideme teda, idú ženatí muži, hej, po rodine vyšíbať všetkých, ktorí stretnú na ulici. No. Akože ono sa tomu šíbaniu, o tom polievaniu sa naozaj pripisovala taká magická moc, že dievča, ktoré bude vyšíbané alebo vypolievané, bude krásne, hej, skrásne, naozaj. Takže ja som sa stretla v teréne aj s tým, že staré dámy čakali na šibačov a ja keď som sa ich pýtala, že na čo? Je to, a my tiež chceme pekné byť, my chceme skrásniť, hej, čiže ono to v tom povedomí, takom ľudovom nejako ešte je zakodované, ale ako hovorím, pôvodne ten zvyk bol určený pre slobodnú mládež.
Vy hovoríte o tom, že naozaj tento zvyk sa zachoval niekoľko tisíc ročí. Je to niečo výnimočné? Je výnimočný tento samotný zvyk?
No, pozrite sa, Slovania vo všeobecnosti poznajú ten zvyk šibania a polievania a samozrejme aj malovania kráslic. To je taký slovanský fenomén, ale napríklad v antickom Ríme by sme tiež našli takýto podobný zvyk. To znamená, že on sa nazýva Luprekália, od slova lupus, vlk. A slobodní mládenci si zobrali masku vlka alebo kožu z vlka alebo z divého psa na seba, do ruky kožaný bičík a naháňali všetky slobodné dievčatá po Forum Romanum, hej, proste. A tiež ich, kedy chytili, tak ich tak jemne vyšľahali. A takisto to je zvyk vlastne, veľmi starý rímsky zvyk, ktorý sa robil vždy na jar a je to symbol plodnosti, aby tie ženy, mladé ženy boli plodné, hej, lebo viete, tie staroveké národy a kmene mali prirodzenú myšlienku, chceli, aby samozrejme ženy priviedli na svet čo najviac deti. Bo deti sú, a pre tieto staroveké národy, to bol základ, aby ten kmeň a národ prežil, tak samozrejme bolo podstatné, aby sa rodilo čo najviac deti. No. A tam treba rátať aj s pomerne vysokou detskou úmrtnosťou. Aj mnoho žien zomieralo kedysi pri pôrode. Takže preto tie ženy sa aj vydávali skôr a teda naozaj rodili nie preto, že by museli, ale aj same chceli teda, no. Takže vidíte, toto je ten zvyk s tým bičikom a rímskymi antickými chlapcami veľmi podobný nášmu našej šibačke a polievačke, čiže vo všeobecnosti dá sa povedať, že sú to zvyky, ktoré mali prebudiť vlastne život v tej mládeži, v tých mladých dievčatách. No a dnešná západná Európa vlastne už tento zvyk ako nepozná, ale tie slovanské národy, či už napríklad ideme na Moravu, do Čiech, do Polska, k Srbom, Chorvátom, na Ukrajinu, tak tam ešte teda ako tak tie zvyky tiež rezonujú. Ale samozrejme, že sú už tiež zmenené. Dneska sa to tak berie, že vlastne, keď je šibačka, tak vlastne naozaj chodia oteckovia s malými synčekmi a proste hlavne po rodine. Ale kedysi sa nechodievalo po rodine, kedysi sa chodievalo len po slobodných dievčatách a skoro ráno. Ešte nesmelo byť ani tma, ani vidno, či tak zašera sa chodievalo. Lebo to je magický okamih. Aby sa ten magický rituál potvrdil, tak sa konal aj v určitom magickom čase.
No, hovoríme o veľkonočnej šibačke a oblievačke, ale mňa by zaujímalo, či existujú, alebo teda existovali aj nejaké menej známe zvyky v tomto období Veľkej noci.
No, máte pravdu. Sú ešte zvyky také veľmi staré, ktoré už sú dnes také archaické, by som povedala. Napríklad Zelený štvrtok bol tiež niekedy taký obrat, že skoro ráno dievčatá sa chodievali česať pod vrbu. Smutná vrba je jeden z prvých stromov, ktorý vlastne nám akoby zakvitne a pustí tie zelené výhonky. No a dievčatá, aj v minulosti bol taký veľký ideál krásy dlhé vlasy, čiže aby malo to slobodné dievča krásne dlhé vlasy počas toho roka, nasledujúceho obdobia, tak sa česala pod tou vrbou a zachovalo sa nám také zariekanie tej vrby, že vrba, vrba, milá vrba, daj mi vlasy, vlasy krásne, dlhé vlasy na dva pásy a podobne. A to znamená, že vlastne je to taká prosba, taká komunikácia s tou vrbou, aby to dievča malo rovnako krásne dlhé vlasy. To bol niekedy naozaj taký ideál krásy. No a podobne to bolo na druhý deň, na Veľký piatok, zase magický čas, to znamená, nesmalo byť ešte noc, ale ešte ani slnko nemalo výjsť, čiže zase tak zašera. Bolo treba ísť k tečúcej vode a oni si tak umýli v ne tvár trošku špeciálne, lebo sa verilo, že táto tečúca voda im dodá krásnu pleť a tie dievčatá, ktoré by mohli mať nejaké proste problémy s pleťou, takže takto sa stratia. Dokonca nosili dievčatá do hrnčeka a takúto vodu na Veľký piatok skoro ráno aj domov a všetci sa tak symbolicky umýli touto tečúcou vodou, aby boli zdraví a aby teda skrásnili, hej. Čiže to sú také tiež veľmi archaické obrady, ktoré sa kedysi robili všetky slobodné dievčatá, hej, každý rok. A tak dnes už na to len spomíname, samozrejme, že už to asi nikto z tých dievčat nerobí. Ale ako dokladuje nám to napríklad to, že aj v minulosti dievčatá si dávali na sebe záležať, na tom, ako vyzerajú. A samozrejme, takou aj vecou prestíže bolo to malovanie tých kráslic. Kráslice to je zo slova krásny červený, to znamená tá základná farba tých kráslic bola červená. Ľudia si niekedy mali len prírodné farbivá, čiže z toho nám vyplývajú aj také tie najstaršie techniky zdobenia tých kráslic, kde sa používali prírodné farby ako vývar z orechových šupiek alebo z cibulových šupiek, vývar z niektorých druhov tráv. Potom také najstaršie bolo oblepovanie vajíčka slamou, nitkami alebo voskom a potom sa tak vyškrapávalo do toho vosku určité ornamenty. Čiže využívali sa proste tie veci, ktoré tie ľudia mali bežne na porúdzi. No a to slobodné dievča prostredníctvom krásne vyzdobeného vajíčka vlastne, ktoré darovalo tým šibačom, ona ich musela mať pripravených veľa, lebo samozrejme prichádzali všetci. To bola aj vec prestíže, patrilo sa, aby každý mladenec, každú dievčinu vyšíbal. No a potom boli tzv. Písanky a toto bolo veľmi zaujímavé, že ak ešte nemalo nejakého frajera, ako sa to hovorila, milého, tak vlastne mohlo, a páčil sa aj nejaký chlapec, tak on na to vajíčko, nejaké vyznanie lásky. Hej? A to sa, preto sa tomu hovoril, že písanka, lebo tam bolo to napísané. A takéto vajíčko dostal len ten jeden jediný chlapec, ktorý sa jej páčil a on si to prečítal a keď sa páčila aj ona jemu, tak on nemusel nič hovoriť, ale za pár dní potom bolo stávanie mája. Máje sa stávali v noci z 1. apríla na 1. mája, alebo z 30. apríla, neviem, koľko má apríl, presne teraz dní, ale proste tá posledná aprílová noc a prvá májová, tak sa vstávali máje. No a to bol symbol práve aj lásky. Čiže takýmto spôsobom sa v minulosti tí naši predkovia dorozumievali. Tam bolo veľmi veľa symboliky a každý ten rituál mal svoje miesto a svoj význam.
Dnes však, ako ste aj povedali, tieto zvyky menia svoju podobu, nehovoriac o tom, že sú častokrát aj zle pochopené, respektíve považované možno za nejaké dehonestujúce. Ako sa na toto pozeráte?
Jasné, viete, ja sa na to pozerám tak, že každý zvyk sa mení. To je normálne, lebo viete, aj sa zmenil spôsob života, veď my nemusíme ísť nejakým spôsobom tak krčovito sa nimi riadiť alebo ich dodržiavať, ale je fajn, aby sme vlastne vedeli aspoň ten pôvod, hej, alebo prečo sa to robí. Napríklad to šívanie, a ja chápem tie mladé dievčatá mnohé, lebo napríklad v mestách už to šívanie pomaličky viac menej už ani neexistuje. Alebo mne to aj popisovali dievčatá, že veď akú z toho môžu mať oni radosť, keď prídu nejakí mladenci, ale tí sú už dobre podgúražení, hej, a teda v takom podgúraženom stave ich ešte vyšľahajú poriadne, že majú týždeň modriny, tak to by to nemalo byť. Potom naozaj tie mnohé mladé ženy aj hovoria, že je to také, že je to ponižujúci zvyk, keď sa ženy verejne bijú, hej, a proste ponižujú, ale cieľom toho zvyku není to, aby tie dievčatá boli ponižované, práve naopak, len bohužiaľ proste dnes to tak je, no jednoducho mnohí mladenci potom nemajú mieru, hej, ani v tom šívaní, ani v tom polievaní, a keď je Veľká noc, je pohyblivý sviatok, čiže ona môže byť, každý rok ju máme ináč, v inom termíne, a keď nám vyjde, ona môže byť v tom rozmedzi od začiatku marca do konca apríla, a keď je začiatkom marca Veľká noc, to ešte často hlavne v tých horských oblastiach máme zimu, sneh, no tak keď dievča tam polejú ľadovou vodou, tak môže to mať aj zlé následky, dostane zápal plúc, tak určite nebude spomínať celá natešená na polievačku. Čiže treba mať tú mieru, hej, aj to šívanie, to nemá byť bytie, hej, to malo byť naozaj dotyk tým prútikom a prípadne poliatie tou vodou, pokropenie, aby sa akože prebudila, aby ožila. Takže mňa skôr mrzí to, že tie zvyky sú také proste pokrivené, no, aby som to takto povedala. Mm-hmm. Ale to sme si urobili my sami. No. Hovorím, na jednej strane mňa teší, že je veľa mladých ľudí, hlavne na vidieku, ktorí teda sa snažia vrátiť sa naspäť k tomu, aby to bolo tak, ako to má byť. A preto je to aj dôvod, že ten zvyk je taký, ja to tak nazvem, tak škaredo, že je taký sprznený, tak sa ani nemusíme diviť, že v tých mestách vlastne tento zvyk už ani nenájdeme, ale povedzme je nahradeným takým novým zvykom, ktorý pôvodne dominoval v tej západnej Európe alebo v Nemecku, a to je takéto hľadanie veľkonočných vajíčok v parkoch a v záhradách. My ho máme zachytený povedzme z 18. storočia, šlachta, to bol zvyk šlachty, ktorá nepoznali tie šlachtické rodiny nejaké šívanie a polievanie, hej, to bol skôr taký ľudový zvyk, a oni mali taký zvyk, že pre svoju aj rodinu, aj deti schovávali v tých veľkých parkoch a záhradách vajíčka čokoládové alebo nejaké iné chutné pamlsky, a proste tie rodiny s deťmi to išli hľadať. No a tento zvyk sa objavuje za posledných 10 rokov hlavne v mestách. A zaujímavé je, že je podporovaný práve rôznymi mestami, mestskými časťami, že teda v tých verejných parkoch sú poskrývané buď vajíčka, nejaké vidušky alebo čokoládové vajíčka, a teda sa súťaží v tom zbieraní rodičia s deťmi, a potom sa to vyhodnocuje, alebo sú tam poschovávané nejaké sladkosti, a tie deti si to, hlavne maličké deti teda s rodičmi, majú vlastne takú peknú aktivitu na veľkonočný pondelok. Ale tieto rodiny už svojim deťom o šibaní a polievaní nebudú rozprávať, hej. To je celkom pochopiteľné, no.
Je možné, že by tieto zvyky, šibanie, oblievanie, mohli v budúcnosti úplne zaniknúť?
No, ja si myslím, že úplne nie, lebo viete, to máte aj ako s folklórom, alebo s folklórnymi piesňami a tancom podobne. Ako sú ľudia, hlavne mestskí ľudia, ktorí majú svoj, aj v stredoveku sme mali kráľovské mesta, kde tí ľudia mali taký svoj mestský folklór a svoje zvyky. A potom teda boli ľudia, ktorí žili na vidieku, tie mali také tie svoje obľúbené zvyky. No a ono sa tu samozrejme mení, ale tak ako so samotným folklórom, ten tiež nemusí ľudia všetci milovať. Aj. Obyčajne ľudia, ktorí sa narodili v meste a žijú tam, vyrastajú, tak nemajú nejaký extra vzťah k ľudovým piesňam alebo k tancom. Napriek tomu sú vždy ľudia, ktorí teda budú mať rádi aj históriu, aj tradície, zvyky. Čiže ja si myslím, že nemusí tento zvyk úplne že zahynúť, hej. Lebo je to skôr po rodine, že chodí šibať otecko s chlapcov, synčekom po príbuzných, hej. Čiže viete, že namiesto toho, čo bolo niekedy verejné, že, lebo to sa robilo verejne, tí chlapci, tie dievčatá šibali pred očami akoby tej verejnosti kvôli tomu, aby ich naozaj prebudili. Malo to byť niečo, čo, na čo sa všetci tešili. Tak dneska v mestách, ak to funguje, tak to funguje na také rodinnej báze. Čiže myslím si, že by to bol zvyk, ktorý by nejak v priebehu možno 30-tych, 50-tych rokoch vymizol, ale tak je ťažko povedať, že čo bude zase o 100, 200 rokov. Ale ja si myslím, že vždy sa nájde taká skupina ľudí, ktorá vlastne sa bude, majú radi folklór a toto patrí vlastne k tým udobným zvykom.
Pani Nadaska, vy ste to už povedali, že sa teda tešíte, keď vidíte taký ten záujem mladých ľudí, hlavne na dedinách, vrátiť sa k týmto zvykom Veľkej noci. A možno takto na záver, čo by ste vy odkazali našim poslucháčom, prečo je podľa vás dôležité, aby sme nezabudali na naše tradície, aby sme si naozaj pripomínali, nejakým spôsobom oživovali v tých našich komunitách a spoločenstvách?
Tradície sú súčasťou nášho, dá sa povedať, že takých našich koreňov a samozrejme aj našej histórie, lebo Slovensko je, nie že by sme tu nemali mešťanskú kultúru a samozrejme kráľovské mesta, to všetko áno, ale aj tak drvivá väčšina ľudí žila na vidieku. Každý z nás je určitým spôsobom vidiečan, aj keď žije v meste, tak tých svojich predkov by našiel na vidieku. A ja nehovorím, že tie tradície musíme nejak krčovito dodržiavať, to vôbec nie, ale je fajn o nich aspoň poznať tú históriu, alebo ako, veď môžeme žiť, nemusíme žiť na Slovensku, môžeme žiť kdekoľvek na svete, ale ak sa trošku cítime, že teda sme zo Slovenska, tak máme byť na čo hrdý. Každý národ má svoje tradície, každý národ má svoju históriu a my nie sme výnimka. A tak je to len o každom z nás, ako to pretavíme do toho svojho života, že či sa budeme vôbec zaujímať o svoju históriu a o tradície, alebo proste povieme, že nás to vôbec nezaujíma. Tak tá voľba je slobodná, je na nás.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Nadaska, za to, že sme sa mohli takto na diaľku spojiť, že ste nám približili zvyky a tradície spojené s dnešným dňom. Verím, že naozaj aj takéto vysvetlenie tohto pozadia týchto zvykov inšpiruje mladých ľudí k tomu, o čom sme sa rozprávali aj v závere tohto rozhovoru, aby naozaj nezabúdali, aby sa zaujímali o tieto naše tradície. Nuž a prajem vám ešte krásny zvyšok sviatočného dňa, rovnako ako to prajem aj všetkým našim poslucháčom. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme, že mi bolo veľmi milo sa s vami rozprávať. No a prajem všetkým naozaj také veselé sviatky, slávte ich podľa seba, podľa toho, čo vám káže vaše srdce. Ale keď budete na čas, tak nezabudnite aspoň čo to sa podozvedať o našich tradíciách, pretože sú krásne a ako sme si ukázali aj v tomto rozhovore, sú veľmi tajúplné a majú často úplne iný skrytý zmysel a význam, než aký my im dnes vlastne už pripisujeme.
Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v dialogu na NMSK.